Vācijas lēmums uz laiku atjaunot robežu kontroli uz robežas ar Austriju un arī citām valstīm ir izraisījis ļoti spēcīgu reakciju. Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers pēc sarunas ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli jau svētdienas vakarā steidza paziņot, ka Vācijas lēmums pēc pirmā acu uzmetiena atbilst Šengenas līguma noteikumiem. Tie paredz, ka Šengenas zonas valstis ārkārtas apstākļos var atjaunot robežu kontroli uz iekšējām robežām uz laiku no dažām dienām līdz pat 2 gadiem. Junckers paziņojumā vēlreiz uzsver, ka ir būtiski, lai pirmdien dalību valstu iekšlietu ministri spētu vienoties par skaidru kopējo risinājumu bēgļu krīzei. Turklāt solidāra bēgļu nāstas sadalīšana un labāka robežu kontrole esot divas medaļas puses. Vairums rietuma Eiropas valstu, kur nonāk liels bēgļu un patvērumu meklētāju skaits, atbalsta Junckera ierosinājumu proporcionāli sadalīt 160 tūkstošus bēgļu starp dalību valstīm. Uzstāju īpašu uzstāju Vācija, Austrija, Francija un Zviedrija. Tomēr tādas valstis kā Čehija, Slovākija, Ungārija un Polija ir pret obligātām kvotām. Vairums no tām ir ar mieru uzņemt lielāku bēgļu skaitu, tomēr pēc brīvprātības principa. Čehijas ārlietu ministrs Lubomirs Zauleks pirmdien no rīta Briselē sacīja, ka situācija nedēļas nogulē ir kļuvusi sarežģītāka, acīm redzot atsaucoties uz lielo bēgļu plūsmu un Vācijas lēmumu atjaunot robežu kontroli. Tomēr Čehija joprojām ir pret jebkādu pastāvīgu bēgļu pārvietošanas mehānismu. Junckera priekšlikums paredz Čehijai uzņemt 3000 bēgļu. Līdz šim bija plānots izvietot 1,5 tūkstoši cilvēku. Zauleks sacīja, ka vispirms būtu jārunā par kopējo bēgļu krīzes risināšanu un tikai pēc tam par skaitļiem katrai valstī. Arī Baltijas valstis joprojām ir pret obligātām kvotām. Tomēr Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite jau ir publiski sacījusi, ka Lietuva būtu gatava uzņemt 1000 cilvēku. Ja iekšlietu ministriem neizdosies panākt skaidru progresu bēgļu krīzes risināšanā, tad lēmumu pieņemšana varētu pārcelties uz valstu līderu pleciem. Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks brīdināja, ja lēmums netiks panākts, samits varētu notikt jau šomēnes, nevis oktobrī. Arciems Kanakavs, Latvijas Radio, Briselē.